Zeme, kur dzer. Žurnālistu pētījums par alkoholu postu Latvijā.
Skaidrā prātā, protams, kad es saprotu, ka jā, tas ir slikti, ja, braukt reibušam un tamlīdzīgi, bet tad, kad es iedzeru vienu glāzīti, tad manī notiek kaut kāds mehānisms, kurš atslēdzās, ja, un es jau vairs sevi nespēju kontrolēt. Ja. Tad es sāku domāt, ka nu, es nekur tālu nebraukšu, pabraukšu pa kādiem grunts ceļiem, ja, nekas jau slikts nenotiksies, daudz tā dara. Ja.
Nekas jau slikts nenotiks. Tā domāja Arnis, kas par braukšanu dzērumā zaudēja autovadītāju apliecību. Reibums tolēk bija lielāks par 1,5 promili. Autoavāriju viņš neizraisīja, taču potenciāls bija. Grādīgā ietekmē šoferi krāslā sēdās arī pēc tiesību atņemšanas. Daudz tā dara, tobrīd tā vīrietis sev iedrošināja. Un daudz Latvijā, diemžēl, tā arī dara. Jau nereizi vien tiek piesaukta drūmā statistika. Ik gadu aptuveni 3,5 tūkstoši autovadītāju pieķer reibumā. Lielākajai daļai, vairāk nekā 2 tūkstošiem, alkohola koncentrācija asinīs ir virs 1,5 promilē.
Kārtējais asiņainais satiksmes negadījums, no kura būtu bijis iespējams izvairīties, ja autovadītājs pie stūres nebūtu sēdies reibumā. Šoreiz negadījums noticis Rīgā Pļauniekos.
Diennaktī ziņas par pieķertiem dzērāju šoferiem ir vairāk nekā viena. Diemžēl arī nelaimes gadījumu netrūkst. Kā piemēram gada sākumā ziņa par nelaimi Pļauniekos, kur pēcpusdienā uzgājai pārējais vīrietis bez autovadītāja apliecības, teju 3 promiļu reibumā notrieca meiteni, viņas mātu un vecmāmu. Meitene gāja bojā. Pērn 803 dzērāju šoferi bija iesaistīti ceļu satiksmes negadījumos, kuros traumas guva 252 cilvēki, bet bojā gāja 11. Šī gada statistika vēl nav apkopota. Ja šoferis dzērumā izraisīja savāriju, kurā cietis vai bojā gājis cilvēks, viņu sauc pie krimināla atbildības, kā arī, ja persona bez tiesībām auto vadījusi reibumā. Šī brīža likums paredz, ka autovadītājiem reibumā virs 1,5 promilē piemērojams naudas sots un tiesība atņemšana uz 5 gadiem. Taču līdz 2020. gada jūlijam dzērāja šoferis administratīvi aizturēja. No tā atteicās, jo tas bija par dārgu valstī. Vairs nepiedāvājot izgulēt dzērumu, paredzēja bargākus naudas sodus un tiesības atņēma uz ilgāku laiku. Taču tas cerības par mazāk dzērāja šoferiem uz ielas neviesa. Pieķerties šoferi zaudētās tiesības pēc laika atjauno. Valsts policija saka, ka bijušas situācijas, ka par braukšanu dzērumā vienam cilvēkam tiesības nereiz vien atņemtas. Piemēram, ceļu satiksmes drošības direkcija norāda, ka pagājušajā gadā tiesības atjaunoja 1140 vadītāji, kuriem par braukšanu reibumā tās atņēma. Savukārt šogad līdz šim vadītāju apliecību atjaunoja vairāk nekā 1000 autovadītāju. Aptuveni 70% no tiem ir bijušie dzērāju šoferi. Politiķi likumprojekta anotācija atzīst, ka šī brīža sots nesasniedz mērķi, tāpēc šobrīd parlamenta dienas kārtībā ir krimināla atbildības noteikšana šoferiem, kuri brauc vairāk nekā 1,5 promiles reibumā. Par to jau diskutēts gadiem, līdz lēmumam nenonāca, rodot attaisnojumu, ka bargu sots domāšanu jau nemainu. Taču policijas krimināla atbildības noteikšana norādīja jau sen, minot kaimiņus Lietuvā, kur krimināla atbildība problēma risina. Satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis par plānoto kriminālu atbildību dzērāju šoferiem saka, sodi var būt bargāki, ja vien ir kāds, kas tos piemēro. Irbītis strādā ar cilvēkiem, kas pēc tiesību atņemšanas par braukšanu dzērumā vēlas atgriezties satiksmē. Šie šoferi parasti sakot, ka nav jutuši policijas klātbūtni, tāpēc brauc reibumā, stāsta Irbītis.
Daudziem ir tā sajūta, ka... Nu, vismaz ir bijusi tā sajūta, ka, nu, tā kā nav to policistu, nu, tā nesodāmības sajūta, jo, nu, plusumā mēs neredzam šos patrulējušos policistus, un viņš ir pieļāvis šo pārkāpumu vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un viņi ir noķēruši tikai pie kā 10. pārkāpumu. Nu, tam cilvēkam rodas šī nesodāmības ilūzija, un man ir šīs bažas tomēr, kad kaut vai mēs palielinām šo sots, jā, uz daudziem tas iedarbosies. Bet vienalga, vai tiešām līdz tiem, kas ir hroniski šie pārkāpēji, vai tiksim līdz viņiem.
Galvenās kārtības policijas pārvaldes satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis atzīst, ka policijas klātbūtne satiksmē būtu lielāka, ja iestādē netrūktu darbinieku. Satiksmes kontrole balstu uz tehniskajiem līdzekļiem. Ja parlaments pieņems plānotās izmaiņas, tad policisti fokusēsies uz dzērāju šoferiem, taču ātrumu pārkāpumus pamatā varētu fiksēt tehniskie līdzekļi. Tomēr ir sabiedrības daļa, kurus neatur sēsties pie stūras dzērumā arī pastiprināt policijas uzmanību. Deputāti likumprojekta anotācijā paredz, ka krimināla atbildība varētu atturēt no sēšanās pie stūras aptuveni 500 cilvēku. Tā ir ceturtā daļa no visiem ik gadu sodītajiem 1,5 promiles šoferiem. Savukārt Tieslietu ministrija paredz, ka sots varētu atturēt 700 cilvēkus. Kad Dārnis savas atkarības vadīts brauca dzērumā, viņu policija nepieķēra pirmajā reizē. Savukārt, kad viņam atņēma tiesības, vīrieti māca pārmetumu par to, ka viņu pieķēra, nevis par pastrādāto.
Arī bija bez tiesībām braucis un arī ar tiesībām dzērumā braucis. Iepriekš nebija pieķerts vienkārši. Bija vienkārši tāda nožēla, kad es tad vienkārši trāpījos kaut kā neveiksmīgi. Un, protams, ka bija dusmas uz to viss, jā, kad kā es tā. Bet baigā tāda saprašana, kad jā, es daru kaut kādu sliktu lietu, baigi nebija tajā laikā.
Arnis tiesības atguva pēc 15 gadiem. 10 gadus bija arī cietumā. Tur iesaistījās resocializācijas programmās, lai mazinātu savu alkoholismu. Un šobrīd joprojām piedalās dažādās aktivitātēs. Viņa prāt visatbilstošākais sods dzērāju šoferiem ir darbs ar slimības ārstēšanu.
Pa katru noziegumu ir jāsaņem attiecīgs sods. Ja? Bet tas, kas būtu teiks, no valsts puses darāms, ja, kad saņemot šo sodu, lai tiktu arī panākt šis soda mērķis, tenī soda izpildes laikā, lai tiktu panākt ar dažādākiem pasākumiem, lai būtu viņam tās zināšanas, kas ar viņu ir, vai viņš šo noziegumu izdarīja būdams atkarīgs cilvēks. Tad, kad viņš saprot, kas ar viņu notiek, tad viņam ir varbūt vieglāk pieņemt lēmumu to turpmāk darīt vai nedarīt. Arī man likās, ka nu, man nav atkarība. Katru reizi es domāju, ka es dzeršu, es pie stūras nekāpšu. Bet desmitām reižu tas man nav sanācis.
Likumprojekta autori paredz, ka aptuveni trešdaļai pieķerto varētu piemērot naudu sodu vai reālu brīvības atņemšanu. Savukārt aptuveni 70% varētu piemērot sabiedrisko darbu, probācijas uzraudzību un nosacītu brīvības atņemšanu. Tas nozīmē, ka valsts probācijas dienesta klientu skaits pieaugtu par 1000 gadā. Probācijas dienestā stāsta, ka šobrīd viņi izpēta ārzemju programmas, kas speciāli pielāgotas dzērāju šoferiem. Ja likumprojekts stātos spēkā, tad šādu programmu būtu nepieciešams pielāgot. Dienesta uzraudzības, piespiedu un sabiedriskā darba nodaļas vadītājs Jānis Klūga skaidro, kā izpaustos darbs ar potenciāliem klientiem.
Sākuma ceļš jau būtu līdzīgi, kā mēs līdz šim strādājam. Mums ir jāizzina šī alkohola vispār cēloņa, kāpēc viņš ir lietojis šo alkoholu, kāpēc viņš ir devis sev atļauju. Varbūt tur apakšā ir kaut kādas daudz dziļākas problēmas. Un varbūt jāiedarbina būtu vairākas programmas, piemēram, vardarbības novēršanas, cieņpilna attiecība ir tāda programma, kur konflikti ģimenēs jāsaproti šie cēloņi. Nu, tas, ka viņš ir nonācis mūsu redzeslokā, alkohola, tātad tur kaut kādas problēmas arī ir ar šo vielu lietošanu, kādā stadijā, kā viņš ir, jo atkal, kā es teicu, ja šā ir atkarība jau, ja šeit ir runa par atkarībām, tad noteikti programmas nebūs pirmais ceļš, viņš nebūs spējīgs adekvāti piedalīties šais programmās.
Klūga skaidro, ka personas, kas nonāk probācijas uzraudzībā saistībā ar alkoholu reibumā izdarītu noziegumu, nereti nav nemaz atkarīgas. Tā bijusi viena epizode. Tāpēc nepieciešams individuāls darbs, stāsta probācijas programma nodaļas vadītāja Krista Skara.
Lai gan mēs saucam to grupu, nu tā dzērāju šoferi, bet tur ir tik atšķirīgi šie cilvēki. Nu, katrs, kaut vai nu, to alkoholu pudeli paņem savu iemeslu dēļ, katram alkohols iedarbojas citādāk, kurš kļūst agresīvāks, kurš kļūst vienkārši bezatbildīgāks, kuram paliek viss vienalga. Šai mērķa grupai ļoti vērīgiem ir jābūt pret tām individuālajām vajadzībām un riskiem, kas tam cilvēkam ir. Un tur tad palīdz tieši šī strādāšana ar katra cilvēka risku izpēti. Arī grupā kopā viņi pēta, nu kas tad ir, tad, kad iedzeru, kas ir tās problēmas, kas pēc tam rodas, un katrs var savas izpētīt. Tā ir tāda nemitīga individuālo situāciju, individuālo domāšanas kļūdu analizēšana.
Tieslietu ministrija rosina paredzēt, ka ja persona vadīs transporta līdzekli reibumā vai atteikusies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes, bet izmantoties transporta līdzeklis pieder citai personai, tad no noziedzīga nodarījuma izdarījušās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transporta līdzekļa vērtību. Konfiskācija pakļaus minēto noziedzīgo nodarījumu izdarījušai personai piederošu transporta līdzekli, ja ar to būtu braucis dzērājs šoferis. Tieslietu ministrija prognozē, ka gadā vidēji kopumā varētu tikt konfiscēta 2500 auto vai piedzīta to vērtība. Linda Spundiņa, Latvijas radio.
Zeme, kur dzērt.